Esekiel, 15. kafli. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, hvað hefur vínviðurinn fram yfir aðra teinunga sem vaxa innan skógartrén? Er af honum tekin efniviður til að smíða eitthvað? Fæst úr honum snægi sem hengja megi amboð á? Nei, hann er hafður í eldi við. Þegar eldurinn hefur brennt báða enda, og miðjan er sviðin, er hann þá til nokkurs nýtur. Og meðan hann var heill, mátti ekkert gagn af honum hafa. En síður er hann til neins þegar eldur hefur sviðið hann og brennt. Þess vegna segir drottinn Guð. Eins og ég hef farið með vínviðin sem óx innan skógartrén, en ég fleygði á eld sem brenni, þannig fer ég með yður, Jerúsalem búar. Ég mun beina augliti mínu gegn þeim. Þá verða þeir sem sleppa úr eldinum gleiftir af eldi. Þér munu skilja að ég er drottinn þegar ég beini augliti mínu gegn þeim. Ég mun gera landið að auðn af því að þeir hafa brugðist mér með svikum, segir drottinn Guð.